peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bedi po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, izgleda da nema bežanja od istine, počela je jesen, to se vidi po plastičnim kesama kojim košava kiti drveće beogradskovih dana, po čoporima pasa koji se šetaju gradskim ulicama, po svakodnevnom smenjivanju raznih štrajkača pred vladom Srbije i po već tradicionalnom pokušaju da se u Beogradu organizuje parada ponosa. Ista država koja je prošle godine svojim nečinjenjem sprečila paradu, ove godine se ponaša kao glavni organizator. Tu postoje samo dva moguće objašnjenja za ovakav zaokret. Prvi je da je Dačić, koji će u nedelju sa 5000 policajaca štititi paradu, Čiplić, koji nas poziva da se pridružimo paradi, Tadić, koji organizovanje parade smatra dijamantom u svojoj demokratskoj kruni, dakle da su njih trojica umeđu vremenu otkrili da su homoseksualci. Druga varijanta je da su, pošto su pred Međunarodnim sudom pravde izgubili Kosovo i tokom noći morali da promene onu rezoluciju o Kosovo i Ujedinjenim nacijama, dakle moraju pod hitno da ostvare makar jednu pobedu, na primjer da dobiju kandidaturu za Evropsku uniju. E, da bi se pokazali kao dobri Evropljani, moraju da, između ostalog, dozvole i održavanje parade ponosa. Međutim, zato ima ko u Srbiji da čuva biće i guzu srpskog naroda, to je mitropolit Amfilohije Radović. Mitropolit je juče po homoseksualcima prosipao sumpor, pretio im ognjem Sodome i Gomore, nazivao ih nasilnicima i klovnovima koji su, citiram, izgubili moralnu i duhovnu ravnotežu. Logično je da će vladike, baš kao i katolički biskupi, biti protiv homoseksualaca, na to smo navikli, ali ovako neuračunljivo ponašanje nije uobičajeno među Božjim zaslanicima. Prošle godine je sumpor sipao vladika Bački Irinej. E sada se isti taj Irinej pred Ustavnim sudom Srbije u raspravi o zakonu o crkvama poziva na europske zakone. Ali zato je tu Amfilohije koji kletve vežba već koliko otprilike 15-20 godina. Vežba je kletve 1991. godine kada je kleo Miloševića što je pod pretnjama sa zapada morao da uvede sankcije bosanskim Srbima. I tada je rekao neka je prokleta i tri puta neka je prokleta ruka koja se pravi da ga se rat ne tiče. Mitropolit Amfilohije Biljanu Plavšić nazvao kosovskom devojkom koja čuva našu dušu i koja je krenula svetosavskim putem. Majku Radovana Karadžića ispratio na onaj svet toplim rečima u znak zahvalnosti što je srpskom narodu podarila sila Radovana, a duša hrišćanska mitropolita Amfilohija se veselila nad kovčegom Zorana Đinđića. Na pretnje i govor mržnje mitropolita povodom parade ponosa država nije ni na koji način reagovala, niti će reagovati. Oni nikada ne reaguju dok njima ne zaprete Sodomom i Gomorom. Uzgred, mitropolit ima i Sodomu i Gomoru u sinodu i u saboru Srpske pravoslavne crkve i bilo bi mu pametnije da nekim svojim kolegama ne okreće leđa. Ovih dana je ustoličen patrijarh. Mnogi su citirali njegove pomirljive reči kojim poziva na mir sve na Kosovu. Zanimljivo je da crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve pozivaju na mir uvek kada su slabiji. Tako je bilo i za vreme rata. Mnogi od njih, počeo od Amfilohije Radovića, su huškali na rat, a onda kada su Srbi počeli da gube, isturen je patrijarh da pozive na mir i ljubav. I sada se vladike dele na dobre i loše policajce. Patrijarh deli naforu, a šef egzorcista Amfilohije Sumpor. Vidim jutros na televiziji predsjednika kako rukama drži ašov, sad je neko drvo, to i treba da radi u životu, da radi u gradskom zelenilu. Dotle dobacuju njegove političke i intelektualne sposobnosti. Opet sam se namerečala na predsjednika, pogotovo posle ovoga govora koji je održao povodom 10. godišnjice 5. oktobra, gde je pričao kako smo izvojevali pobedu nad organizovanim kriminalom, kako smo postali zemlja u kojoj vladaju demokratske institucije, zemlje u kojoj se poštuju do bola ljudska prava, a pravna država peva od radosti u Srbiji. Onda je otišao u Kazahstan kod svog prijatelja Nur Sultana Nazarbajeva. To je onaj čovjek koji hoće da menja tokove reka da bi navodnjavao zemlju i od koga zazire čak i Putin. Hoće da bude lider taj Nazarbajev u uvođenju nove svetske valute koje je već dao ime. Kum Nazarbajević će uskoro verovatno dobiti spomenik, ali ne može u Tašmajdanskom parku, on je zauzet, nego recimo u ovom parku Manješ, gde će sada da se šetaju homoseksualci, može da dobije to u Beogradu, ako bude dao jedno 2 miliona evra kao što su davali ovi iz Azerbejdžana. Tako dok posećuju sultanate, kneževine, Jeremić je bio pre neki dan u Andori, diktature, eto, u zemlji onda vlada donosi uredbe ko i koliko mora da proizvede dugotrajnog mleka, koje će opet dovesti do nestašice jogurta. Vlada donosi uredbe i odluke da plati dugove toplana koje se greju na gas, ali su nadrljali oni koji se greju na mazut, Rusi ne daju ništa na kredit, pa ni mazut. I sada ćemo se deliti u Srbiji na one koji vole mleko i one koji vole jogurt, oni koji se greju na gas ili oni koji se greju na mazut. Čim sam počela imam smetnje kad vidim predsjednika države, onda sam pokušala da prizovem u stvari onu teoriju koja kaže da ako smo u bilo kakvom okruženju, kad otvorimo oči, broj stvari koje možemo da vidimo je ogroman i svako od nas bira koje će stvari da vidi u tom okruženju. Naprimjer, ako postavite na ivicu neke livade lovca, botaničara ili ratara, svako od njih će vidjeti nešto drugo. Naprimjer, lovac će da primeti prepelicu, botaničar neki lepi cvet, ali mi smo ovdje u Peščaniku, a ratari, mi gledamo i vidimo da je zemlja nije poorana, nema žita, nema mleka, nema gasa, nema ničega. To je znači potpuno posebna vizura, a predsjednik je prosto botaničar. On vidi cveće. Ja sam čula ili mi se čini da ga zove Bota. Ja sam mislila da je to od Boris Tadić, međutim ne, Bota je od botaničara u stvari, skraćenica. A desila se na prvi pogled jedna lepa stvar, a to je da je pred Ustavnim sudom Srbije 5. oktobra, baš 5. oktobra, održana jedna javna rasprava. Tamo su se skupili, dakle, ljudi iz crkava, ovih velikih crkava, glavnih crkava, od Srpske pravoslavne, katoličke i drugih verskih zajednica. Onda su tu bili njihovi, tako da kažemo, oponenti koji smatraju da je zakon koji je država donala o crkvama i verskim zajednicama neustavan, da krši prava mnogih crkava, da sveštenike čini građanima prvog reda u ovoj zemlji. Bili su onda tu i ombudsman, a onda su bili i ministri ovaj Šijaković i onaj nesrećni prethodnik Radulović ili kako se već zvao. Sve zajedno to je ličilo na nekakvu javnu raspravu. I mi ćemo u današnjoj emisiji imati za gošću profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinarić. Ispostavilo se da je Peščanik bio odlično zastupljen pred Ustavnim sudom Srbije. Tamo su bili naši sagornici Vesna Rakić-Vodinarić, Saša Gajin i profesor Milan Vukomanović, koji su, dakle, zastupali tezu da zakon krši naš ustav, da su ljudi diskriminisani, da su neke crkve diskriminisane. O svemu tome će vam govoriti Vesna Rakić-Vodinilić, ali i o nekim drugim temama. Njena omiljena tema je čuveni bivši gradonačelnik Niša, ali sad neću to sad da ja prepričavam, govori Vesna Rakić-Vodinilić.
Koalicija je smatrala da odredba po kojoj je država dužna da izvršava odluke crkvenih organa, među njima i crkvenih sudova, jer se upotrebljava izraz pravnosnažne odluke verskih organa, da ta odredba krši princip odvojenosti crkve od države i da tako kako stoji ne bi smela da opstane jer je neustavna. Drugi razlog je bio u tome što je za sveštenike i drugi verske službenike predviđena neka vrsta imuniteta, a ta imunitet se odnosi na reči i radnje izrečene ili izvršene za vreme bogosluženja. I dao je primer jedan kolega koji zastupa zapravo to da ovaj zakon ne krši ustav. Rekao je nekako jednim rečnikom, pa naravno ako sveštenik udari šamar đakonu, da se taj imunitet ne odnosi na to. Ali znate, ako vi jezički čitate tu normu, ne možete doći do tog zaključka. Zakon naravno zabranjuje da vi ljudima lupate šamare, ali ko će biti taj koji o tome prosuđuje, znate? Naravno, kad je šamar u pitanju, to je jasno, ali kada je pozivanje i blagosiljanje ubijanja druge vere, onda se to baš ne smatra nezakonitom delatnošću, kao što vidimo iz naših nekih primera, i smatra se naprotiv potpuno legalnim i legitimnim u skladu sa pravilima crkve. Onda koji je obim tog imuniteta? I znate, ako ga tako neodređeno postavite, on je širi od imuniteta narodnog poslanika. Narodni poslanik ne odgovara za glas reči koje su izrečene u toku skupštinske debate, bez obzira što bi one možda bile i krivično delo, jer se krivično delo mogu činiti rečima. Dakle, on za to ne odgovara i to je dosta jasno rečeno u ustavu, ali ovaj ne odgovara ne samo za reči, nego i za radnje koje je izvršio, za postupke koje je preduzeo, a onda se ne zna koga oslobađate odgovornosti. Dakle, to je jedna norma koja zaista privileguje sveštenika u odnosu na ostale građane. Zašto biste vi, recimo, odgovarali ako biste na jednom verskom obredu rekli svešteniku nemoj da pozivaš ili blagosiljaš ubistvo, odgovarali biste za remećenje jednog verskog obreda, a on za to isto ne bi odgovarao. Pa onda, znate, ima i tu neka odredba koja kaže da uniforma sveštenika uživa zaštitu. Ne kaže se nikakvu zaštitu, ali ni u jednom drugom zakonu tako nečega nema. Ja sam pitala sudije Ustavnog suda, da li i jedan zakon štiti uniformu koju vi nosite na ovom zasedanju. Sada tradicionalne crkve, njeni službenici, pa možda čak i njeni pripadnici, postaju građani prvog reda. Svi ostali postaju građani drugog reda, a ateisti su naravno građani trećeg reda. Oni su potpuno isključeni iz sistema tog koncepta državnog crkvenog prava koji se sada pokušava plasirati makar na teorijskom nivou u nekoj stručnoj javnosti. Sledeći razlog se sastoji u tome što i prostor koji se nalazi van crkava može biti proglašen bogoslužbenim prostorom na način koji dovodi u pitanje da li je taj bogoslužbeni prostor, znači pretvaranje jednog javnog prostora u privatni prostor, i takođe podnosioci inicijative smatraju da se radi o kršenju pravila po kome je Srbija svetovna država. Takođe podvrgnuti su ispitivanju, bile i neke odredbe koje državu ne primoravaju, ali joj omogućuju da iz budžetskih sredstava finansira zdravstveno, penzijsko, invalidsko osiguranje sveštenika i drugih verskih službenika. Ova odredba je napadnuta zbog toga što su crkve privatna pravna lica, a iz budžeta se finansiraju samo oni koji rade u javnom sektoru, i ni za jedno drugo privatno pravno lice takva jedna odredba nije propisana. I najzad bilo je postavljeno pitanje da li je dopušteno u javnim državnim školama organizovati versku nastavu i da li su odredbe o tome u skladu sa ustavom ili nisu. Svoje izjašnjenje je dao i ministar vera koji je bio prisutan bez navođenja neke naročite kontrargumentacije, i pre bih rekla da je to bilo podcenjivanje kontrargumenta koji su izneli podnosioci predloga inicijative, i ja sam to smatrala i nisam oklevala da kažem, jednom manifestacijom ministarske osionosti. Centralni problem o kome je i raspravljeno bio je problem da li postoji ustavni osnov za razgraničenje crkva i verskih zajednica na tradicionalne, kojima je položaj olakšan i privilegovan, i na ostale. A osnovne te ustavne odredbe odnosu crkve i države glase: Srbija je svetovna država, crkva i država su razdvojene, sve crkve i verske zajednice su ravnopravne. I upravo sa tog stanovišta ravnopravnosti valjalo je ispitati da li privilegovani tretman tradicionalnih crkava i verskih zajednica ima opravdanje ili to opravdanje nema. Tim pitanjem se, što se tiče onih koji su tražili ispitivanje ustavnosti, najviše bavio kolega Saša Gajin, i ja ću ukratko reći na čemu je on zasnovao svoju tezu i svoju argumentaciju. Prvo što je izneo jeste da razlikovanje na tradicionalne i ostale verske zajednice nema u ovom zakonu jasno obrazložen legitiman cilj. Ako zakonodavac pravi razliku između pojedinih subjekata, u ovom slučaju verskih zajednica, na njega pada, tako da kažem, teret da dokaže da je to razlikovanje opravdano. Ni u samom tekstu zakona, ni u odgovoru koji je donosila CAKTA, dakle Narodna skupština, dala o opravdanosti tog razlikovanja se nije ništa reklo što je relevantno sa pravnog stanovišta, izuzev da su neke crkve, recimo Srpska pravoslavna crkva, od veoma velikog značaja za istoriju srpskog naroda, za očuvanje njegovog identiteta i za razvijanje njegove kulture, što je sve tačno i što niko ne spori, ali se postavlja pitanje da li je to legitiman razlog, jel tako, za razdvajanje tradicionalnih crkava u odnosu na ostale. Tradicionalne crkve, nemojmo zaboraviti, su kao tradicionalni označeni katolička crkva i islamska crkva i jevrijska crkva, ali je trebalo naći onaj njihov zajednički imenitelj u čemu je opravdanost, jel tako, tog razlikovanja. U kasnijem razvoju i razgovoru povodom ovog pitanja mi smo mogli da čujemo i ono što je za mene bilo pomalo, tako da kažem, čak i komično, pozivanje predstavnika crkava, pogotovo pravoslavne crkve, na evropsko pravo i na evropske iskustva. I tu smo bili u prilici da čujemo kako, na primer, u Evropi, među članicama Evropske unije, postoje države koje imaju državnu crkvu, koje, dakle, ne priznaju princip ravnopravnosti crkava, nego privileguju jednu određenu crkvu, i to je tačno. Recimo, takva jedna država je Velika Britanija, u kojoj je anglikanska crkva, je li tako, jedna državna crkva, pa takvih primera ima i među nekim skandinavskim državama. A onda, znate, pozivanje na uporedno pravne iskustva, pa ovako je u Velikoj Britaniji, ovako je u Skandinaviji, ako dolazi od crkvenih velikodostojnika, je meni potpuno oprostivo, jer oni ljudi uopšte nisu dužni da se bave uporednim pravom, ali pravnici koji se bave uporednim pravom morali bi da znaju da uporedno pravo nema nikakvog smisla ako se upoređuju države koje su neuporedive sa stanovišta vladavine prava o njima, sa stanovišta, recimo, uloge koje pravosuđe ima u tim državama, i ako se poređenje vrši bez obzira na društveno okruženje u kome određeni pravni poredak treba da vlada. U okruženju u kome se Srbija nalazi, dakle, u okruženju u kome se njene brojne generacije sećaju nedavnih ratova na području bivše Jugoslavije, koji su započeli kao ratovi za teritorije i kao pljačkaški ratovi, ili su umeđu vremenu razvili i pored toga i u ratove koji su bili religijski, odnosno crkveno inspirisani. Ja neću uopšte ići tako daleko da tvrdim da su crkveni velikodostojnici doveli do ovog rata, ali čini mi se da su se veoma dobro u taj rat uključili i iskoristili taj rat za propagiranje, jel tako, nekakvih vrednosti svoje crkve spram nižih navodno vrednosti nekakve druge crkve, i mi smo svi toga svesni. Tu sam se, razume se, setila jednog za mene nezaboravnog, vrlo upečatljivog opisa u kom je jasno izražen stav književnika Lava Tolstoja u Ratu i miru, o tome kako se pripremaju ruska i francuska vojska za rat koji im neposredno predstoji, i onda on tu kaže sa dozom gorkog sarkazma kako sveštenici Ruske pravoslavne crkve na jednoj strani i katolički sveštenici u Francuskoj blagosiljaju svoje vojnike da bi se međusobno ubijali. I naravno, da je neki istorijski razvoj kod nas u nedavnoj istoriji pokazao isti takav pristup, recimo, jednog od tih verskih vođa koji nam je bar na televiziji bio prikazan, a to je bio sveštenik Gavrilo koji je blagosiljao paravojnike i ostale koji su išli u Srebrenicu i tamo prouzrokovali masovno ubijanje, zvali ga mi najvećim zločinom ili genocidom, kako ko hoće, ali svakako se radilo o masovnom ubijanju pripadnika jedne druge vere.
Kako objašnjavate činjenicu da je praktično jedna ista vlast, tako da kažem, donala takav ustav u kome je crkva tako striktno odvojena od države, a onda zakon koji u stvari to jako relativizuje?
Vi znate pod kojim uslovim je donesen ustav iz 2006. godine. On je bio zapravo izraz raznih vrsta političkih pogodaba. Ali eto, donesen je 2006. godine u trenutku kada je vlašću izvršnom dominirala Demokratska stranka Srbije, a na čelu Srbije se nalazio i tada sadašnji predsednik Republike iz Demokratske stranke, i mislim da su se tu morali činiti uzajamni ustupci. Ja pretpostavljam da je ovaj ustupak o strogom odvajanju crkve i države Demokratska stranka Srbije tada učinila da bi dobila od Demokratske stranke neke druge pristanke. Ali kada je taj ustav donesen, ne treba zaboraviti da su se tada pojavile teze iz crkvenih, ne iz državnih krugova, o nekakvoj simfoniji između države i u ovom slučaju jedne crkve, Srpske pravoslavne crkve, očigledno pokušavajući da relativizuju tu tezu, tvrdu tezu ustava, da treba da su crkva i država odvojene, i onda je na neki način pokušala da se ispravi šteta.
Tu je zanimljivo, recimo, da ako je Demokratska stranka tu zajednički imenitelj, da je ona za vreme Koštuničine vlasti, kada je bila, tako da kažem, slabiji partner, insistirala na sekularnoj državi, insistirala na toj vrsti ustava, a onda kada je ona postala vlast, ona je u stvari išla u drugom pravcu. Pravila je kompromis sada sa crkvama, odnosno pre svega s ovom jednom velikom crkvom. Pa je onda reterirala, tako da kažem.
Pa to nije bio jedini kompromis. Sećate se kada je donošen zakon o zabrani diskriminacije, da je tada prvi put u našoj novijoj legislativnoj praksi pod pritiskom crkve predsednik vlade vratio zakon na doradu, što je ovako mnogo teži slučaj od ovoga. Dakle, šta stoji u pozadini svega toga i na koji način je zapravo ova sadašnja vlast pokušala i pokušava da upotrebi crkve, a pogotovo tu najjaču crkvu, za ostvarenje svojih političkih ciljeva, možemo videti s toga. Ona zapravo pokušava crkvu da upotrebi za ostvarenje svojih političkih ciljeva, s druge strane crkve pokušavaju da upotrebe državu. Država je tu, mislim sad na političku vlast, napravila jedan potez koji je olakšao donošenje ovakvog zakona, a naime proglasila je tradicionalnim crkvama sve one crkve i verske zajednice koje su inače predstavljale simbol konfrontacije u ratovima 90. godina, i na taj način je uspela da te crkve nastupaju kao jedinstveni front. One su nastupile jedinstveno i prilikom donošenja ovog zakona, nastupile su jedinstveno recimo prilikom donošenja zakona o diskriminaciji i vrlo jedinstveno i kada se radi recimo o paradi ponosa. I na taj način je eventualni taj potencijalni sukob koji bi se mogao razviti između pojedinih verskih zajednica na neki način prigušen, odnosno pojavila se ta neka tačka u kojoj su se one ujedinile, i to svakako svakoj vlasti koja nastoji da stabilizuje priliku u jednom društvu odgovara, i to se možda i može smatrati jednom od pozitivnih, da tako kažem, tekovina, bez obzira što se oni vrlo često ujedinjuju baš oko onih pitanja oko kojih sekularni deo društva smatra da ne treba ni da se pitaju o nekom i da se ujedinjuju. Dakle, to je jedan potez države koji njoj olakšava situaciju, ali mene uopšte u ovom slučaju ne interesuje da li državi nešto olakšava situaciju ili ne. Ja sam zabrinuta zbog toga što ova država ne nalazi dovoljno snage, dovoljno energije i dovoljno stručnosti da na bolji način nego što je poštuje svoj ustav. Ja o tom ustavu, kao što znate, ne mislim ništa dobro, ali taj ustav je na snazi. E, taj ustav se mora poštovati. Ta zabrinutost potiče od toga što ako ne poštujete svoj sopstveni pravni poredak, kako onda mislite da gradite pravnu državu ili državu u kojoj će vladati pravo? Vi na taj način pogodujete državi u kojoj će vladati politika. U našoj državi vlada politika, ne vlada pravo, i to je sada još jedna od manifestacije toga. I još ako vam te velike crkve potpomognu da vlada politika, a da ne vlada pravo, pa onda ste vi u sedlu i nemate baš mnogo problema.
Ja se ponekad činilo da smo pravili grešku i mi, kad smo, recimo, govorimo o Piščaniku, pa i ja, tako da kažem, ajde u prvom licu, a to je da smo veoma često neke stvari koje se dešavaju, koje nas nisu dopadale, kada su u pitanju, recimo, crkveni velikodostojnici ili te pretenzije crkve da se meša u sve i svašta, da smo veoma često apostrofirali crkvu ili njihove velikodostojnike kao krivice, u stvari, pa tu granicu mora da postavi država. Pretenzija u crkve jeste da tako gospodari i rađenjem i umiranjem, ja? To je u njoj imanentno, zašto ne bi onda i ovim što je između rađenja i umiranja, ali država je ta u stvari koja ne ume da stavi tu crtu negdje, tako da kažem.
Država bi umela, ti pravni instrumenti postoje, pitanje je samo da li postoji politička volja da se primene, i to je ono što kod nas ne postoji. I zaista, vi ste to u pravu, ne treba upirati prst samo na crkvu i njene velikodostojnike. Vi možete upirati prst u njih kada oni svojim verbalnim iskazima i moći koju imaju, jer iza njih stoji ozbiljne korporativne organizacije, vređaju ili pozivaju na vređanje osnovnih ljudskih prava, jer onda su oni za to odgovorni. Znate, nije samo država odgovorna za povredu ljudskih prava, nego svi mi kao pojedinci. Dakle, mi ne smemo ugrožavati ljudska prava drugih, niko od nas. Ali znate, vi i ja nismo u poziciji da tako žestoko ugrozimo neka druga ljudska prava, jer iza nas ne stoji nikakva korporativna organizacija koja je moćna u određenoj državi. A odgovornost države je utoliko da spreči i sankcioniše te povrede, što ona, nažalost, nikad nije ozbiljno probala, pogotovo ako je to dolazilo iz tačno određenih crkvenih krugova i od strane tačno određenih crkvenih lica. U ostalom, setimo se samo sahrane premijera Đinđića. Svako koji je umro ima pravo na pijetet. Uloga verskog službenika bi trebalo da bude jedna utešna uloga za porodicu i jedna uloga simboličnog ispraćaja tog pokojnika. Nad njegovim odrom održan je jedan politički govor u kome je Đinđić polako u toku tog političkog govora upotrebom određenih parabola, analogija i teološke terminologije od žrtve pretvarenog vinovnika i u krivica za svoju sopstvenu smrt. I to smo mi svi gledali svojim očima. Pobunila se protiv toga porodica, što je privatna stvar i razumljivo da ima pravo, i politička stranka. Država nije rekla ništa.
Pred Ustavnim sudom se očekuje sada javna rasprava o neizabranim sudijama. I sad, ja bih volela da prisustvujem kada obrazlažu zašto je jedna gospođa sudija nije izabrana, ali zanimljivo da je pre neki dan stigla vest da će ta ista žena koja, dakle, nije podobna da bude sudija, izabrana za predsjednicu komisije koja treba da se bavi zaštitom konkurencije. Ja. Pa onda čujemo, recimo, da je odnosno su odlikovanja uleme koji ostavima, pri čemu jedan državni službenik koji je predsednik te komisije za pomilovanje, gospodin Trivojinđić, kaže da ona nije ni zasedala komisija i da će vidjeti, a dan pre toga državni sekretar Homen kaže da je komisija zasedala. Zanemite od te vrste nekako voluntarizma koji počinje da vlada na sve strane i koji se ne krije u stvari.
Očigledno da tu postoji neka doza loše i nečiste savesti, i sigurno je da se ovakvim radnjama, kao što je postavljanje jedne osobe koja nije bila izabrana na takvo jedno mesto, koje ima u sebi ulogu koja je slična sudskoj funkciji, dakle odlučivanje, ali tako da li je povređeno pravo konkurencije ili nije, dakle ona se smatra sposobnom da vodi jednu takvu proceduru i da čak stoji na čelu takve jedne institucije. Dakle, na taj način se pokušavaju pacifikovati pojedine sudije, i ono što je zapravo problem za mene nisu one sudije koje nisu izabrane, nego one koje jesu, jer je pitanje kakav smo mi kvalitet tu dobili, a dobili smo kvalitet koji nam pokazuje u mnogim slučajima se radi o sudijama koji su se pokoravali trenutnoj vlasti ili razmišljali o tome kako bi vlast reagovala na pojedine njihove odluke, dakle koristili se vanpravnim kriterijumom u odlučivanju, a za one, znate, koji nisu izabrani, tu mislim, ova vlast vrlo dobro računa na razne ljudske slabosti, kao što je neka vrsta korumpiranja atraktivnim mestima, a onda vrhunac, tako da kažem, gluposti cele te stvari, ako je podatak istinit, jeste podatak o masovnom priključivanju sudija jednoj političkoj stranci, Srpskoj naprednoj stranci. Ja ne znam da li je taj podatak tačan, ja sumnjam u toliki broj sudija, jer znate, to je pre svega glupo ako se vi borite za vaš položaj sudija, priključujete se stranci, pa ne možete biti sudija, jer sudija ne sme biti član jedne političke stranke, a još je gluplje od strane čelnika te političke stranke da tako nešto uopšte i objave, i verujem da su oni na neki način toga već i postali svesni. Država, naravno, koristeći se i tom negovanom, tako da kažem, političkom pokornošću jednog dobrog broja naših sudija, naravno tu uvijek imate ne mali broj časnih izuzetaka, dakle, vi zapravo tu pokazujete veoma jasno ono što je bila vaša teza i vaša konstatacija, da se država i pojedini njeni organi krajnje voluntaristički ponašaju. E sad, što se tiče uzimanja tih odlikovanja, oduzimanja, da li je tu održana sednica ili nije, neki kažu da jeste, neki nije, pa sad neko bi trebalo da utvrdi da li odista jeste, i ako jeste, da li je postojala većina i da li je neko mimo komisije za odlikovanje doneo tu odredbu, pa onda u vidu dekreta ili naredbe saopštio to samo komisiji, to ja zaista ne znam. Ali takva jedna farsična situacija, eto, između pripadnika neke iste političke linije je još jedan od dokaza da zapravo se čak mnogo i ne trude da ovu državu predstave kao pravnu, nego smatraju da je za njihov politički uspeh mnogo važnije demonstriranje njihove političke moći nego bilo što drugo, i nažalost to izgleda tako i jeste, i nažalost za to više ne snosi odgovornost ni država, niti ti politički moćnici, nego mi građani. Što takve stvari smo spremni da stvarimo po stoti put, i onda ako ih zaista prihvatimo kao dokazanu činjenicu, onda da damo svoj glas nekom ko će nas još više tlačiti nego ovi koji su sada na vlasti.
Kad sam to čitala pa se nervirala, čekaj, ili bilo sednice komisije za odlikovanje ili nije bilo, i onda sam sama sebi rekla, pa dobro što si zapela, ili bilo ili nije. Hoću da kažem da jako uznemirava saznanje da vi ne možete elementarnu stvar da saznate. Pa šta ćemo onda oko suptilnih, pa, nekih stvari?
Kao novinar vi morate da zapnete, da utvrdite da li je bilo ili nije bilo, inače ne biste bili novinar, vi se bavite informisanjem javnosti, morate da iznosite neke činjenice do kojih ste došli. Naravno, niste u prilici da presudite da li jeste ili nije, i sad održana bila ta sednica i jedinu mogućnost koju imate jeste da zatrpate poverenika za informacije javnog značaja, koji više ne zna šta će od sebe, još jednom obavezom da on proba da dobije neki relevantan dokaz o tome da li je sednica održana ili nije, a pitanje je naravno da li se takav relevantan dokaz uopšte može pribaviti. I naravno, samo to neprestano proizvođenje raznih sumnji koje potiče ne samo od novinara kao sumnjičavih građana, nego potiče od tih tako kontradiktornih saopštenja vlasti, neprestano se uverava da živimo u nekom provizorijumu od države, sa čak i nekim spornim elementima, da li države na mestima gde mora biti uopšte ima ili nema, a daleko smo od toga da se uopšte bavimo pitanjem da li je ovo pravna država ili nije. Ona nema nikakva spoljašnja, čak ni mimikrirana obeležja pravne države, i tvrdnja predsednika Republike da se Srbija izborila sa organizovanim kriminalom i su svi glavni kriminalci u zatvoru. Prvo, nije tačna. Ako je istina da je glavni kriminalac Šarić, on eto nije u zatvoru. Ako je istina, kao što tvrde neka nezavisna tela, da je bilo jako mnogo manipulacija sa javnom državnom svojinom, pa onda oni koji se sada vode kao vlasnici te nekad javne, sada privatne svojine takođe, opet nisu u zatvoru, a i činjenica da neko u zatvoru naravno ne znači da će biti pravosnažno osuđen. I tu se mi nalazimo ne na kraju puta, nego tek na početku, a sve ostalo je pričanje bajki, politički advertising, marketing, na koje političari imaju pravo, ali mi nemamo pravo baš tako olako da verujemo u tu vrstu advertisinga.
To od čega ljudi nemaju vazduh, veoma često ovde, od čega im je teško, ne samo zato što je ekonomska kriza, jeste potpuno bezakonje i taj osjećaj da ste apsolutno nezaštićeni.
Da, to sam osetila na svojoj koži nedavno. Ja sam prestala sa velikim olakšanjem da budem dekan jednog pravnog fakulteta i trebalo, znate, prosto da deponujete potpis onog novog koji je izabran i juče onako u najboljoj veri i sve onako pevajući pokušali smo da dopremo do Privrednog suda u Beogradu i naravno nismo mogli da dopremo zato što administrativni službenici ne samo tog suda nego uopšte pravosuđu u Srbiji s pravom demonstriraju. Iako je njima bilo obećano usled smanjenja broja sudija, nekakvo povećanje, plate koje su mizerne za poslove koje oni obavljaju, to se nije desilo. Ja sad uopšte ne mogu da usmerim nekakav svoj gnev prema tim građanima, što ne znam da li nekakvo rešenje o imenovanju komisije za odbranu ispita smem da potpišem ja ili treba da ga potpiše novi dekan, prosto ne znam šta da radim i sad ti studenti ne znaju da li mogu da idu na taj ispit ili ne mogu, eto to su ipak nekakve elementarne prava i svakodnevni život. Znate, ja ne mogu da svoj nekakav gnev i nezadovoljstvo usmerim na te ljude, ja ih zaista podržavam u tom njihovom štrajku. Ali kako je jedna država mogla sebi da dozvoli da da jedno takvo obećanje, da ga i ne ispuni i da onda očekuje da ćemo mi sada svi da dobijemo pravnu zaštitu blagovremeno i na vreme i da će sve to, i tvrdi se da ti sudovi jako lepo funkcionišu i mogli smo da čujemo koleginicu Natu Mesarović kako, ne znam, hvali ona iz jedan sud, a kako recimo eto neki drugi sudovi ne funkcionišu tako dobro. Pa ne funkcioniše ni jedan. Ako ne funkcioniše makar jedan, onda ne funkcioniše ni jedan, jer pravosuđe jedan zajednički organizam, jedna zajednička državna vlast. I to, kako kažem, ne treba se ljutiti na, makoliko nam oni smetali naš svakodnevni život, na razne ljude koji zakrče uglavnom Nemanjinu ulicu, tražeći neka svoja zaista elementarna prava, prava da jedu tri puta dnevno, znate, to je bitan izraz ljudskog dostojanstva, da imate gde da stanujete i da jedete bar tri puta dnevno. Jednostavno, vlast je dala obećanja, nije ih ispunila, ne može na elementarnom nivou da opskrbi te ljude onim što oni moraju uživati na jednoj razini najprizemnije shvaćenog ljudskog dostojanstva. Da imam gde da živim i da imam tu i tamo šta da jedem. Mile Ilić je paradigmatičan primer. Zašto Mile Ilić? Pa vidite, mnogi naši zvaničnici, ne samo državni, nego i iz nevladinih organizacija tvrde, i ja se slažem sa tim, da je jedna zaista vrlo važnih posledica, možda za naš politički život i najvažnijih posledica, to da je ipak u Srbiji zaštićeno izborno pravo i da za razliku od Miloševićevog perioda nema više laganja i falsifikovanja izbornih rezultata. I sada u takvoj jednoj situaciji za predsednika Upravnog odbora Instituta za upravno pravo, čiji sam ja nekad direktor bila, sada se postavlja na čelo Upravnog odbora jedna figura profesorska koja se zove Mile Ilić. Za Mileta Ilića smo svi čuli u Srbiji, malo nas zna da je Mile Ilić umeđu vremenu postao profesor univerziteta, ali svi znaju da je Mile Ilić organizovao izbornu krađu na lokalnim izborima u Nišu uz pomoć Baneta Pekara i ostalih delova te neobične izborne komisije, i to je dokazano čak i za vreme Miloševićevog doba, čak i preko Ministarstva pravde, i Mile Ilić je bio izbačen iz Socijalističke partije Srbije. E sada, kada se dele ta mesta kao što su upravni odbori i ostale stvari, uvek se polazi naravno od toga da se mi nalazimo u koaliciji, i eto u toj nesrećnoj podeli Socijalistička partija Srbije je našla za potrebno da predloži Mileta Ilića za ovakvo jedno mesto. Taj predlog je prihvatio ministar nauke i on je onda otvoreno rekao da su određena lica, on je tu mislio na Ratka Markovića i na Mileta Ilića, postavljeni ne zato što su stručnjaci, nego zato što su pripadnici jedne od političkih stranaka koje je u koaliciji, iz toga je Ratko Marković izvukao, ja mislim, dobre konsekvence, ali evo, Mile Ilić nije povukao svoju ostavku. Njega prati, osim tog, tako da kažem, slučaja izborne krađe, jedna ozbiljna sumnja u to da je plagirao svoju doktorsku disertaciju. To je počeo i da se vodi neki postupak pred Pravnim fakultetom u Kragujevcu gde je ta disertacija odbranjena. Sem toga, Mile Ilić se ne bavi uporednim pravom.
radi se u institutu za uporedno pravo i koliko je meni poznato, on osim srpskog ne govori jedan drugi jezik. Što je za uporednog pravnika apsolutno nezamislivo. I ta ideja da se sada iše šira, izlače predstavnici, pojedinci, koji simbolizuju najgore delove Miloševićeve vladavine, znači zapravo jedno neoprostivo ruganje svima nama. Tu mi prosto govorimo o jednom besramnom izrugivanju vlasti građanima, ne samo onima koji su, ne znam, demonstrirali 5. oktobra, nego i svima ostalim, i tim socijalistima ostalim. Zar nemate vi stvarno nikog koji je blizu vaše stranke, a ko bi mogao da se kvalifikuje za takvo jedno mesto osim Mileta Ilića? I to govori jako mnogo o odnosu te stranke prema koaliciju koje, bez obzira na svu slatkorečivost i dobar medijski nastup Ivice Dačića, to zapravo govori da se u suštini, u tom pogledu ruganja sopstvenim građanima, oni uopšte nisu promenili. I am done with you, I'm sailing my own sweet way. Sailing my own way. I am done with you, I'm sailing my own sweet way around the world. I am done with you, I'm sailing my own way. Thank you.
Peščanik.
U današnjem Peščaniku govorila je razložno, mirno i staloženo, za razliku od mene, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, ali ja mislim da je odlučujuća razlika u tome što juče kad smo pravili ovaj razgovor, ona nije znala za ovu čuvenu izjavu Mitropolita Amfilohija, ne vjerujem da bi bila tako staložena i mirna, ali taman smo mislili da i u ovoj sezoni i onome što ćemo raditi, da se smirimo, prvo ja, za početak, pa da pričamo onome o čega se živi, o mleku, o jogurtu, da pričamo onome o čega se grejemo, o mazutu, o gasu, onda vas udari po glavi neki mitropolit sa svojim histeričnim pretnjama ili ministar Jeremić koji prestane da bude klovn koji se zahvaljuje dalekim ali prijateljskim sultanatima i kneževinama na podršci teritorijalnom integritetu svakako, a onda od Banja Luku i urla u duetu sa Cecom kako je uloga u bosanskim izborima srpska, koji naravno može da spase, kako je rekao, jedino Dodik. Nasuprot tome, stvarno u poslednje vreme je učestalo to zavrtanje mozga. Predsednik je opet pozvao Mišković i Beka da se ponašaju kao Bill Gates i postanu humanitarni radnici. Ministarka pravde najavljuje raspravu pred Ustavnim sudom Srbije o nerezabrenim sudijama, gde ćemo lepo vidjeti kako su i ona i gospanata bile u pravu kad su otpustile te ljude. Umeđu vremenu saznamo da sve te sudije, nekoliko stotine tužioci koji su otpušteni u stvari, već 8-9 meseci primaju punu platu i to će se činiti, država će im davati platu sve dok Ustavni sud ne odredi da li su oni zakonito otpušteni ili nisu. I sad se naravno postavlja pitanje ko od nas može da dobije otkaz, a da onda mesecima dobije platu sve dok se pred Ustavnim sudom, na primjer, ne reši naša žalba. Tu je onda i Homen, humanitarni radnik, tako. Ne, u stvari on je kao onaj Robin Hood, oduzima od bogatih, daje siromašnjima. Šarić je oduzeo sisivače i džakuzije i video rekordere, ali juče je pao i Ferrari. Nadam se da je crveni Ferrari, zajedno sa Ciradom, što mislim da je jako važno. To je morao da preda sin Sretena Karića i to je u stvari takođe jedan biser borbe protiv organizovanog kriminala koju je tako lepo opevao predsednik Srbije Boris Tadić. Ovo je bila emisija Peščanik. Čujemo se od petka do petka. Svakog dana postoji naš sajt peščanik.net i evo samo za kraj nekoliko tekstova koje se čini jako zanimljivim. Tu je tekst Dejana Ilića koji je pisao ovom reality show u Farmi kao krajnjem rezultatu 5. oktobra. Onda tu postoji jedan film u 5. oktobru, veoma uzbudljiv film Predraga Bambića. Vidjet ćete tamo neke snimke koje nikada niste videli. Tu je muzička čestitka koju peva Ljubomir Živkov. Milan Vukomanović, profesor, je napisao jedan tekst o svom izlaganju pred Ustavnim sudom na temu koju je govorila i Vesna Rakić-Vodinelić. Milan Ćirković nam je napisao jedan tekst o Hawkingovoj knjizi koja je postala hit i tema po Evropi, a to je knjiga Veliki dizajn, i tu je migrantski roman Refika Ličini, novopazarskog pesnika i pisca. Bio Peščanik, čujemo se idućeg petka. Viđenja.
Repriza Peščanika subotom u 4:15.